Soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiston g'oyasi hech qachon taqiqlanmagan. Turkiston nomi bor narsa. Bu tarixda bo'lgan narsa. Agar Turkiston g'oyasi taqiqlangan bo'lsa, marhamat qilib Amir Temur haykalini olib tashlasin. Prezident Turkiston haqida gapirgan gaplari bor. Bu haqida kim ham gapirmagan, kim ham yozmagan. Hozir sotuvda Turkiston haqidagi Rauf Parfiyning ham she'rlari bor, Cho'lponning ham she'rlari bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat. Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Turkiston birligi g'oyasi O'zbekistonda hamon taqiq ostidami? Turkiyadan O'zbekistonga qaytgan rassom Yoqubjon Sidiqovni Turksoydagi faoliyatiga doir so'roqqa tutilishi, Zokir Aliyevning Turkiston birligi targ'ibotida aybdor ko'rilishi, panturkizmda ayblanib qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek olimi Andrey Kubaytin taqdiri. Bu savolning javobini mavhum qoldiradi. O'zbek milliy ozodlik harakati tarixi Turkiston birligi g'oyasidan iborat. Turg'unlik davridagi mustaqillik yillarida bu g'oya tarafdorlarining aksariyati xalq dushmaniga aylantirildi. Shaxsiyatlarga ko'ra, o'zgarishlar qilayotgan, mintaqa bilan aloqalarni qayta tiklayotgan yangi hokimiyat davrida ham Turkiston birligi g'oyasi xavotir va taqibdan xoli emas.
Facebookda yozaman. Turkiston g'oyasini bolalar yozadi, hali hech kimni kuch ishlatar idoralarga chaqirmadi. Bizada kuch ishlatar idoralari chirib, sovet tarbiyasini yegan, sovet huquqiy madaniyatida tarixni bilmagan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rassom Yoqubjon Siddiqovni so'roqqa tutilishi rasman uning pasportidagi chiqish vizasi muddati bilan bog'liq. U viza muddati tugashi ortidan Turkiyadan Qozog'istonga kelib ketgan. O'zbekistonga qaytgach, tekshiruv paytida pasporti olib qo'yilgan, o'zi esa so'roqqa tutilgan. Siddiqovning yaqinlariga ko'ra, pasportning olib qo'yilishi noqonuniy. O'zbekiston Turkiya bilan, Qozog'iston bilan ham vizasiz tartibga ega. Vaziyat bilan tanish manbaga ko'ra, Siddiqov pasporti bilan bog'liq vaziyat emas, balki ko'proq Qozog'istondagi Turksoy tashkiloti faoliyati yuzasidan so'roqqa tutilgan. Bu so'roq Turkiy xalqlar madaniy birligi asosida qurilgan Turksoyga nisbatan xavotirlardan darak beradi. Huquq tartibot idoralarining bu harakati asossiz emas. Qarshida Zokir Aliyev ustidagi mahkamada ham Turkiston birligi g'oyasini surish qonunga xilofligi haqida gap borgan edi. Qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek olimi Andrey Kubatin ishida ham panturkizm ayblov sifatida keladi. Zokir Aliyev Turkiston g'oyasi bugun ham O'zbekistonda ta'qib ostida qolayotganligini aytadi.
Birlashtirish haqida g'oyalar ilgari surgan ekansiz, o'sha Turkiston turan g'oyalariga juda ko'p gap bo'ldi. Asosan 50% mana shu haqida bo'ldi. Endi o'yladim, hozir bu panturkizm g'oyasini noligal tashkilot, noligal g'oya deb olib, o'sha narsada ayblasa kerak deb turdim. Bu anavlardan aytmamadan bildimki, menimcha bu olg'a surish hozir ham qonuniy yoki ruxsat berilgan bir g'oya emas deb tushunyapti menga.
Ya'ni hozir ham bu g'oyani surish taqib ostida demoqchisiz, shundaymi?
Shunday ekan.
Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazir rassom Yoqubjon Siddiqovni Turksoy faoliyati yuzasidan so'roqqa tutilishiga nisbatan norozilik bildirgan faollardan biri. U shuningdek Turkiston birligi g'oyasi asoschilari bo'lmish o'zbek jadidlari faoliyatini o'rganib keladi. Bu borada bir qator tadbirlar ham o'tkazgan, ammo ta'qibga yoki tazyiqqa tushmagan.
Shu narsa savollarga bog'liqdi, chunki unga masalan berilgan savollar hammasi shu Turksoy tashkilot haqida ketyapti, nega Qozog'istonga chiqding, chunki bir xilda yozyapti. Bu o'sha pasport striker avirdan olmasdan Qozog'iston orqali Turkiyaga chiqib ketdi va hokazo. Lekin savollar, berilgan savollar o'sha striker, o'sha texnik muammo, o'sha bu haqida gap ketmayapti. Gap ketyapti, nimaga san Turksoy nimasida faol qatnashding, o'shani mukofotini olding, nimaga san Qozog'istonga chiqib ketding, demak haligi Zokir Aliyev atrofida bo'lgan mana o'sha voqea bir absurd voqea bo'ldi. Oldin tekis joydan bir ayb topishdi, keyin o'zlari bir qanaqadir bir absurd, bir ahmoqona vaziyatga tiqib qo'yishdi. Endi mana ikkinchisi. O'zbekiston Turksoyga masalan dushman emas va turkiy tilda so'zlovchi mamlakatlar assotsiatsiyasini uyushmasini a'zosi bo'ldi, qaytdi. Shavkat Mirziyoyev Erdoganni tashrifidan so'ng O'zbekistonga O'zbekiston Qozog'iston bilan ham endi iliq munosabatlarda va Nazarbayevga nisbatan ancha iliq gaplar aytildi. Ilgari hech qachon O'zbekiston rahbari tomonidan aytilmagan. Nima bu yerda bor? Bu absurd, yana bitta absurd, yana bitta kuch ishlatar idoralarini professional darajasini o'ta dahshatli darajada pastligini ko'rsatkichimi?
Dedi Anvar Nazar. Marhum Karimov davrida O'zbekiston turkiy tilli davlatlarga tegishli har qanday yig'ilish tashabbuslarini keskin inkor qilib keldi. Turkiston birligi g'oyasi bilan bog'liq faoliyatning taqiq ostiga olinishi ham shu yillardan boshlab qaror topdi. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan Toshkent turkiy tilli davlatlar dohil tashkilotlariga nisbatan munosabatida o'zgarishlar qildi. O'zbekiston jumladan turkiy davlatlar parlament assambleyasiga qaytish xohishini e'lon qildi. Bu o'zgarishlardan qat'iy nazar hamon hukumat, xususan kuch ishlatar tizimlari doirasida Turkiston birligi g'oyasi xavotirli unsurlardan biri sifatida ko'riladi.
Shuni men bilmoqchiman. Hamma narsa qonunda yozilib o'tish kerak, belgilash kerak. Andrey Kubatinning ishida panturkizm degan so'z chiqdi. Bizlarda jinoiy va ma'muriy kodeksda Turkiston g'oyasi panturkizm hech qanaqa ekstremistik taqiqlangan g'oya sifatida belgilanmagan. Nima qonunda belgilangan va belgilanmagan bo'lsa, ana o'sha ishlaydi yo ishlamaydi. Huquqiy davlat O'zbekistonda yo'q. Huquqiy madaniyat yo'q. Qonunda, ma'muriy jinoiy kodeksda yo'q narsalarni yozilmagan ayblovlarni, yozilmagan jinoyatlarni jinoyat sifatida sud mahkamasiga ko'taradi. Turkiston g'oyasi hech qayerda taqiqlanmagan. Turkiston nomi bor narsa, bu tarixda bo'lgan narsa. Agar Turkiston g'oyasi taqiqlangan bo'lsa, marhamat qilib Amir Temur haykalini olib tashlasin. Prezident Turkiston haqida gapirgan gaplari bor. Bu haqida kim ham gapirmagan, kim ham yozmagan. Hozir sotuvda Turkiston haqidagi Rauf Parfiyning ham she'rlari bor, Cho'lponning ham she'rlari bor, Fitratning ham she'rlari bor. Ularni olib tashlasin. Men o'zi tushunmayapman. Bilasizmi, mana siz menga savol beryapsiz. Bu yerda mantiq qatta. Ahvol absurd. Bizda hozir tarix atrofida spekulyatsiyalar juda kuchaygan. Rasmiy taqiqda yo'q. Qonunda hech nima yozilmagan. Norasmiy men butun Facebookda yozaman. Turkiston g'oyasini bolalar yozadi, hali hech kimni kuch ishlatar idoralarga chaqirmadi.
Dedi bu borada Anvar Nazar. Turkiston g'oyasi Chor Rossiyasi mustamlakasiga qarshilik harakati ortidan yuzaga chiqqan edi. O'tgan asr boshida mintaqada shu nomdagi Muxtor Respublika ham tashkil qilindi. Ammo 2 oylik faoliyat ortidan respublika bolsheviklar tomonidan ayovsiz yakson qilindi. Shundan so'ng Turkiston birligi g'oyasi asosan adabiyotga ko'chdi. Mustaqillikni ilk yillarida Turkiston birligi atrofida qalqqan qisqa jonlanish ham diktatura kuchayishi barobarida yana sukut bilan kuzatilayotgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'tgan hafta AQSh prezidenti Donald Tramp Yevropadagi ittifoqchi davlatlar rahbarlari, Yevropa ittifoqi va NATOni keskin tanqid qilishi ketidan dushanba kuni Helsinkida Vladimir Putin bilan uchrashuvi chog'ida Rossiya rahbarini tanqid qilishdan bosh tortgani Tramp tanqidchilari g'azabiga sabab bo'ldi. Amerikalik ayrim tahlilchilar nazarida Tramp 2-chi jahon urushidan keyin shakllangan xalqaro tartibni inkor etib, Amerikaning do'stu dushmanlarini yangidan belgilamoqda. Washingtonga qaytganidan so'ng katta bosim va keskin tanqidlarga uchragan Tramp vaziyatni tekislashga harakat qildi. Matbuot uchrashuvlarimni to'g'ri yoritmadi. Ularga ko'ra men odamlarni haqorat qilganmishman. Agar odamlardan haqqini to'lashni talab qilish haqorat hisoblansa, shunday bo'la qolsin, dedi Tramp NATO haqida gapirarkan. AQSh rahbariga ko'ra uning Putin bilan uchrashuvi kutilganidan yaxshi o'tdi, biroq matbuot unga tanqidiy ko'z bilan qaradi. Tanqidchilari Trampning Yevropa ittifoqini g'anim deb ataganini ham qoraladi. G'animlarimiz ko'p, Yevropa ittifoqi ulardan biri, ayniqsa savdo masalasida, dedi u. Respublikachi qonunchilar Yevropalik ittifoqchilarni tinchlantirishga harakat qildi. NATOni qadrlaymiz. Dunyo tarixidagi eng muhim harbiy blok bu. Yevropa ittifoqi bizga do'st, Rossiya esa yo'q, dedi senator Mitch McConnell. Ba'zi tahlilchilarga ko'ra, Yevropadagi ittifoqchilar Trampning Putin va NATOga doir izohlaridan hayratda. Ular AQSh bizdan yuz o'giryapti. Xavfsizlik kafolatlari oldingiday bo'lmaydi deb xavotirlanmoqda. Axir Tramp NATO sammitida, Yevropa ittifoqi sammitida 70 yillik ittifoqchilarni 11 sentyabr voqealaridan so'ng boshqa yirik global mojarolarda AQSh bilan birga bo'lgan ittifoqchilarni rosa tanqid qildi, deydi Washingtondagi Wilson tahlil markazidan William Pomeranz. Biroq boshqa ekspertlar AQShning NATOga munosabati o'zgarmaganini aytadi.
We see the US
Qo'shma Shtatlar Rossiyadan hayqayotgan Sharqiy Yevropa mamlakatlari mudofaasi uchun harakatlarini oshirmoqda, deydi Stratfor tashkilotidan Reva Gujon. Yil oxirigacha NATOning bir nechta harbiy mashg'ulotlari rejalangan. AQShning ularda ishtirok etishi yoki etmasligidan ko'p narsa ravshan bo'lishi aytilmoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
AQSh dehqonlari Xitoy qo'ygan tariflarning ta'sirini allaqachon seza boshlagan. Washington Xitoyda ishlab chiqarilgan po'lat va alyuminiy importiga boj joriy etgach, Pekin qarshi choralarga qo'l urgan edi. Asosiy xavotir bu savdo urushining uzoq muddatli oqibatlari haqida. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Illinoislik fermer Brian Duncanning g'allasi o'rim uchun tayyor. Hosil yaxshi, ammo dehqon istiqboldan xavotirda. Duncan faqat g'alla ekmaydi. Uning fermasi har yili 70 ming bosh cho'chqa ham yetishtiradi. We're in trouble.
Hogs were projected to be profitable this year.
Cho'chqa go'shti bu yil foyda keltirishi kutilgan edi, deydi u. Lekin unday bo'lmadi.
Once that tariff went on, the pork stopped going into China, not going to Taiwan either.
Tariflar kuchga kirishi bilan cho'chqa go'shti Xitoyga bormay qoldi. Tayvanga ham ketmayapti. Boshqa yo'llar yo'q, bozor yo'qoldi. Yetakchi universitetida iqtisodchilari Xitoy bozoridan har bir boshga 4-5 dollar foyda qilishimizni aytgan edi. Endi 7-8 dollar zarar qilishimizni taxmin qilishyapti, deydi fermer. Ko'plab fermerlar foyda ko'rishi uchun eksport muhim. Xalqaro bozorga chiqishning qiyinlashishi esa moliyaviy muammolarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa Duncan kabi cho'chqa buqorlarga.
listen, the reality is 95% of the world's population is outside these.
Dunyo aholisining 95% chegaralarimiz tashqarisida. Ular bizga kerak. Bozor va savdo hamkorlari sifatida, deydi fermer. Savdo mojarolari davom etar ekan, ayni paytda Illinois fermerlar byurosiga vitse-prezidentlik qilayotgan Duncan yetishtirilgan har bir mahsulotdan zarar ko'rmoqda. Xavotiri esa borgan sari oshib bormoqda.
This was preventable. This was predictable, the outcome.
Buning oldini olish mumkin edi. Nima bo'lishi oldindan ma'lum bo'lgan. Yaxshiroq yechim topish mumkin edi, deydi u.
Tariffs are kind of a last resort for a really specific instance and a really
Tariflar maxsus holatlarda yoki shartnoma jiddiy buzilganda qo'llaniladigan so'nggi chora. Savdo kelishuvida olg'a siljish uchun ishlatiladigan qurol emas. Shu narsa fermerlarni hayratga soldi, deydi Illinois fermerlar byurosi rasmiysi Tamara Nelson. Tarixga qaralsa, AQSh mahsulotlari uchun bozorning yopilishi og'ir oqibatlarga olib kelgan.
In every event we lost a market share or we encouraged production.
Har bir shunday holatda biz bozorni boy berganmiz yoki boshqa joyda shu mahsulotlar ishlab chiqarilishi kuchaygan va AQSh qishloq xo'jaligi bu bozorlarni qaytarib olishiga 20-30 yil kerak bo'lgan. Ba'zan hatto qaytarib ola olmaganmiz, deydi Nelson. Fermerlarning ahvoli shusiz ham og'ir edi.
We've seen farm income cut in half in the last 4 years.
Oxirgi 4 yilda turli sabablar bilan daromadimiz yarmiga kamaydi. Eksport bozorini boy bersak, osonlikcha yana shunchaga kamayishi mumkin, deydi Duncan. Bu ketishda, deydi fermer, hukumat yordamiga muhtoj bo'lib qolamiz. Ayni paytda Washingtonda qishloq xo'jaligi haqida yangi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Bunday beqarorlik keyingi saylovlarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.
It's the economy, stupid.
Hammasi iqtisodga bog'liq. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti kimga ovoz berishimni belgilaydi, deydi Duncan. Bugungi dunyoni xalqaro savdosiz tasavvur qilib bo'lmaydi. AQSh dehqonlari uchun bunday imkoniyat kamayib borayotgandek. Keyin Farabo, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paymoqda. Hukumat chiqargan yangi ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilda 45 ming kishi o'zini o'ldirgan. Amerikada oxirgi 30 yildan beri 15 va 34 yosh oralig'idagi yoshlar orasida xudkushlik sur'ati o'sib borayotgani kuzatiladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Shuhrat va boylik baxt olib keladi degan emas. Yaqinda mashhur dizayner Kate Spade va taniqli oshpaz Anthony Bourdain'ning o'z joniga qasd qilishlari shuni ko'rsatdiki, ommaga muvaffaqiyatli ko'ringan shaxslarning ichida nima kechyapti, bilmaymiz.
Hayot mazmuni nima? Yashashga arziydimi? O'zimni o'ldirib qo'ya qolaymi? Bu kabi savollar ko'pchilikning xayolidan o'tadi. Mashhur odamlar bu ishni qilsa, o'y xayollar voqelikka aylanadi.
Deydi Jorj Vashington universiteti professori Jeyms Griffit. Bundan-da yomoni, deydi ekspertlar, xudkushlik yuqumli ekanidir. Elga tanilgan odamlar o'zini o'ldirishi ketidan ularga taqlid qilish hollari ko'payadi. Buni Werther sindromi deyishadi. 18-asrda Wolfgang Goethe yozgan kitobda undagi bosh qahramon Werther o'z joniga qasd qiladi. Asarning o'nlab muxlislari ham o'shanda o'zini o'ldirgan. 2014-yilda amerikalik aktyor Robin Williams o'zini osganidan keyin ham o'xshash holat kuzatilgan. Spade va Bourdain'ning o'limi ketidan ishonch telefonlariga murojaatlar 65%ga oshgan.
If the method is popularized, we
izlanishlarimiz xulosasi shuki, o'zini o'ldirish usuli axborot vositalarida yoritilsa, 4 oydan keyin xuddi shu usul bilan o'z joniga qasd qilishlar ko'payadi. Usul haqida batafsil ma'lumot bermagan ma'qul.
Deydi tadqiqotchi Jennifer Michael. Leia Harris 7 yoshga kirganida suiqasd haqidagi hissiyotlarga berilganini eslaydi. Birovga taqlid qilmagan. Ayol bir necha bor o'zini o'ldirishga harakat qilgan. Unga antidepressant dorilar yozishgan. Dori deydi u, doim ham yordam bermaydi.
A lot of people who die by suicide were already receiving care and treatment, including medication.
O'z hayotiga nuqta qo'yganlarning ko'pi dori ichib yoki muolaja olib yurgan odamlar. Dori darmon masalasi bu jamiyatda juda ziddiyatli. O'zim bolaligimda va o'smirlik davrimda antidepressantlarni ko'p qabul qilganman. Ular aksincha salbiy hissiyotlarimni yanada kuchaytirgan.
Amerikada har 6 odamdan biri antidepressant ichadi. Kasalliklarni nazorat qilish markaziga ko'ra, xudkushlik holatlarining atigi yarmiga depressiya va ruhiy xastalik sababchi. Boshqa sabablar moliyaviy qiyinchilik, narkotiklar va buzilgan munosabatlar.
Our prevention focus is far too downstream.
Preventiv choralarga e'tibor yetarli emas. Asosan ruhiy kasallik tashxisi qo'yilgan odamlar bilan cheklanib qolyapmiz. Baholanki, tadqiqotlar ko'rsatib turibdiki, suiqasd holatlarining yarmi ruhiy xastalik bilan bog'liq emas.
Mutaxassislarning aytishicha, ahvol yaxshilanayotgani yo'q. O'z joniga qasd qilish aqshda o'lim holatlarining 10-chi eng keng tarqalgan sababiga aylangan. Bu muammo shuhrat va boylikka erishganlarni ham chetlab o'tmayapti. Daria Digut, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerikaliklar erkinlikni, sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Mashinalarni ham. 1930-yillarda AQShda sayohatga mo'ljallangan maxsus mashinalar, mobil uylar paydo bo'la boshladi. Hozirga kelib 9 milliondan ortiq amerikalikda shunday sayohat mashinasi bor. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men, Farog'at Eshbekova. Мерри Магнолий фольклор ijrochisi. U hayotining katta qismini gastrollarda o'tkazar ekan, sayohat mashinasi unga qo'l keladi.
This is the bedroom and I add the curtains so you'd have privacy.
Ixchamgina yotoqxonamiz bor. Pardalar osganmiz. Kichik bo'lsa ham oshxona. 2 kishi bemalol sig'adi. Ovqat pishiramiz. Mikrovalnovka, muzlatkichimiz ham bor. Elektr energiyadan tashqari batareya yoki propan bilan ham ishlayveradi, deydi u. Sayohatga mo'ljallangan mashinalar Amerika madaniyatiga aylanib bormoqda. Ular avvalo qulay va arzon. Bunday mobil uylarda sayohatga chiqish 60%gacha sarf xarajatlarini kamaytiradi.
And it's lightweight. It only weighs
yengil mashinaga ulab ketaverasiz. Kichkina, 1270 kg. Festival konsertlarga ko'p chiqqanim uchun menga shu qulay. Chodir chaylalarda yotib yurishdan charchaganman, deydi Mary Ramagnoli.
Because I'm done with sleeping in tents.
Sayohatga mo'ljallangan mashinalarning 2 turi bor. Biri mashinaga ulanadi, boshqasi avtobus ko'rinishida. Uni sudrash shart emas, haydab ketsa bo'ladi. Har ikkisi ham sayohat uchun qulay. Gaz plitasi, muzlatkich o'rnatsa bo'ladi. Issiq suv ham bor. Shinamgina mobil uy. Kir yuvib quritadigan mashina, dush, hojatxona, hamma sharoit bor. Mehmonxonalarda tozalikdan xavotirlanamiz. Bu esa o'zimizniki, erkinmiz. Qayerga borsak sudrab ketaveramiz. O'zimiznikida, toza, ozoda, uyda nima bor yo'qligini bilamiz. Ovqatimiz ham bo'ladi. Sayohatga mo'ljallangan mashina sotib olganlar qishin yozin foydalanish mumkinligini aytadi. Yozda konditsioner, qishda esa kamin o'rnatsa bo'ladi. Xohlasam bir hafta dam olishga chiqa olaman. Qoladigan joy tayin, sarf xarajati ham kam. O'zingniki bo'lganiga nima yetsin? Sayohatga mo'ljallangan mashinalarni haydash uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinmaydi. Oddiy haydovchilik guvohnomasi yetarli, lekin mashinaning hajmi katta bo'lgani uchun haydashda ehtiyot bo'lish kerak. Qiyinchiligi shundaki, burilishlarda arava hajmini hisobga olib haydash kerak. Bir tonnadan ortiq yurib ketayotgan aravani to'xtatish ham oson emas. Yana bir mashinani sudrab ketishdagi gap. Ehtiyot bo'lish kerak, deydi haydovchilardan biri. Mobil mashinalarda sayohat qilish hamyon uchun tejamkor bo'lsa-da, mashinalarning o'zi arzon emas. Narxi 10 ming dollardan 500,000 boradi. Стив Парагона, Фарога Тешбекова, Америка Овозы, Вашингтон.
Америка манзаралары тележурналы Сун-И Юлдош оркали. Азиасат 3 Си толқыны 370-чы каналда душанба күнләре. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Kremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.